Claire Joseph qui a assuré la réalisation.
De la Calamérica,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka l'America VOA Lingala awa na Washington DC mbote na bino banso mpeboyi bolamu na nsango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela Bitumba makasi misalemaki lelo mokolo mwa mosala misato na lokalite ya Kaseni mpe Chonia na Lac Albert.
Ezalaki na biloko bya mabebie mikokwa kiko bibela kuna toyebaki nabengaki komanda ya force navale mpe mokambi moyazali na bitumba kuna mpona koba kebisa.
Na engumba Goma misala mitelemisamaki na quartier Katoyi Kisiska mpe Virunga.
Oyebi awa na province na biso ya Nord Kivu pe ile na biso ya Goma kimia izate mikolo nyoso bazo buma biso na ba arme lobby babumaki jeune na biso nde wana to bengaki ba citoyen ya Goma
na linaka na biso lokole ya mokolo mwa lelo tukosolana mosali ntoki to comédien ya ekolo Congo démocratique na nkombo ya Eric Kashala tukosolana ye maye a tout akutanaki na yango na mobembo na ye na monile ya ekolo Congo démocratique pe akomaki ntoki to théâtre na kombo ya Sous le soleil de l'Est to na nse ya moya est eye emonisamaki mposo eleki na espace Mutombo Bishi na Kinshasa na ekolo Congo démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse mbote na bino banso. Touti koyoka ete mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akei mobembo na ekolo Belgique na ntina ya komisalisa nzoto tokozongela yango na bolayi na manaka na biso mizali koya. Makelele ya mandoki ya pete mayokanaki na ntongo ya lelo na Kinshasa pene na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ntango bato basimba mandoki bazalaki koluka kokota na lopango engebene na Olive Lembe Kabila lingumba moko ya bato mabe bamekaki kotindika ekuke ya lopango bazalaki na mandoki lokola ba cocktail Molotov mpe bazalaki na makanisi ya kosala mabe na yebi ikolobate soko bazalaki mingi kasi bilili biyebizomaki na ngonga wana elobaki Olive Lembe balingaki kobwaka cocktail Molotov mpo na bazikisa mituka biye bizalaki wana Olive Lembe asukisi makama mana masalemaki sima ya molongani ya Kabila kolimbola bobuki mibeko oyo babengi périmètre sécuritaire ya ndako ya mokonzi ya kala. Kaka na Kinshasa Gombe mituka mibebisamaki mpe bandako mibebisamaki na bilenge baye babengami force du progrès bobendani ya makambo ya bandako to conflit immobilier na balabala Uvira na commune ya Gombe na kati na moyi Israel Shimon Ofir mpe Kabamba Mulumba oyo babengaka Kamul Inter nde ebongwanaki bitumba lelo pe biye bimemanaki te na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Bilenge batondisamaki na nkanda mpe bakangaki banzela wuto ntongo ya lelo na nzela station Mutinga Afyabora na bokoti na camp militaire ya Katindo na ntina ya bosengi bozungi ya bokingi na esikalina ya chef lieu ya Ituka ya Nord Kivu botomboki eye elandisamaki sima ya bobumami na butu ya mokolo yango ya elenge mobali moko oyo a atekaka biloko ya telecommunication mikolo miye mpasi ezali epona kotambola na Nord Kivu. Bato koleka motango kama mitano baboma maki na batomboki ya ba ADF auto botiami na 2021 ya état de siège na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ezali Mwami Abdul Paluku Kalemire e ya Misato motomolo ya chef ya chefferie ya Bashu ya nde apesi motango eye lobi loleki na bapandi sango na boyi na boyoki ye ezali pasi komona motango ya boye na bokambami ya bakondi ya basoda baye bazili na mosala to mission ya kolongola bozangi bokengi. Batomboki ADF, babomaki wuto sanza ya motoba moleki koleka bankama ya basivili na sektor ya bapere na teritwari ya Lubero na Nord Kivu. Engebene na bavandi ya isika, batomboki bana, babebisaki biloko ebele mpe balongolaki bato na isika wana, isika eye eza lisusu na bato tempo na bozangi bokingi mabota ebele na bamboka ombole ngombe mabunda maiki. Kengu bandulu mpe pene na groupement ya manzia ba kimelaki na bamboka na mboka Butembo yango bomonisami ya lisanga ya mampinga FRDC UPDF na zone alobaki mokondi ya société civile ya secteur ya Bampere Samuel Kageni. Bozali kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bitumba makasi bisalemaki lelo mokolo mwa mosala misato na lokalite ya Kaseni mpe Echonia na Lac Albert ezalaki kati na mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe batumboki Zaire elobi gouverneur ya Ituka Ituri. Tata moyangeli ya Ituka ya Ituri asakolaki ete mapinga ma RDC masili kozongisa kimia sima ya liwa ya Mike Erikas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki utotongo ya lelo mokolo mwa mosala misato na chomi ya mpeka senyi na etima Albert. Ezalaki sima ya liwa ya moko major ya mapinga maekolo Congo Démocratique. Pona lieutenant general Luboyonka Shamajuni, ezali batumboki Zaire nde batumulaki bayi mapinga. Tulanda muyangeli ya Ituka Ituri, lieutenant général Luboyonka Shamajuni.
Je suis en train de suivre la situation depuis très tôt le matin, malheureusement.
Nazali kolandela uto tongo ya lelo, bino moko boyebi etezali na moko ya biso oyakendeki kino chomia, tozalaki na nungunungu. Ezalaki na biloko bya mabebie, mikoko kiko, bimela kuna, toyebaki. Nabengaki komanda ya force navale, pe mokambi moyazali na bitumba kuna, mpona koba kebisa. Mabe maemanso malingaki kobimela. Nabengaki mikolo mibale mileki mokambi ya Kasenyi. Nasolaki na ye pe na momonisaki ete matata mazali. Yango lelo mikolo mibale mileki.
Faites attention, j'ai l'impression qu'il y aura un problème là-bas. Il y a deux jours seulement.
Kimia ezongi sima ya botindami ya ba renfort. Tulandali susu, lieutenant général.
Nous avons répondu depuis le matin. Malheureusement, nous avons perdu des hommes.
Tu as nous là qui outre Tongo, Yamabe Zali et Tobungi Sakipe, Basoda, mais Baronfort et Komaki. Nakoibi Sanabatu Banso, Bako Kakotale et Solo Maemanso Tusili Kosala. Ezali Mbula Matari Kakate. Ezali Bana Banso ya Etuka et Turi. Ba communauté Nyonso. Kasi Ezali na Baeba Mite Mamabe. Bae bazali kokonza bana ba bango. Ezali lisusu pona ngai koyebisa bana bae banso ete bae bazali kosala ba manipulation batongi na inote au na Ituri. Bazana ya kobungisa ta soki
mbakite. Ceux-là qui sont en train de demander, qui sont en train de manipuler les jeunes gens là-bas, ont-ils construit ici à Ituri? Non, donc ils n'ont rien à perdre.
Metawani Michel, Mokambia Lisanga ya Bokabila ou Ituka ya Ituri, a pas mélimpé, mambi maye. Tulanda, metawani Michel.
Pour accusation, ezali koya ebele, ke groupe mususu bazali souteni na M23, groupe mususu bazali souteni na ADF Nalu, tozali kosenga na bango ba arete eloko ya mabe oyo tolingi yango te. Population ya Ituri basi basala ki communauté nyonso basi basala ki déclaration le 17 février 2024 kosenga ete bango bazali na posa ya kimia, bazali na posa ya groupe armé mususu te po na koya koseme pe désordre na kati ya mboka ya Ituri. Yango toko senga pe na groupe armé na kombo ya ba communauté nyonso ya Ituri batika kosalie na ba groupe ya mabe. Batika pe koboma ba imboka to sangana simana mapinga na biso ya école FRDC pona ko bundisa banguna nyonso oyo bazali kozwa espace oyo bazali kozwa etando na biso ya République démocratique du Congo oyo mabele bakoko batikeli biso to sangana population na groupe armé oyo bazali ba patriote sima ya FRDC to soutenir école na biso Congo
bamboka chumi ya mpeka senyi bizali na littoral ya lac Albert ba territoire ya Njugu pe Irumu etima yango epesa kampenzela na ekolo Uganda. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Na ingumba Goma misala mitelemisa maki na quartier Katoi Kisiska mpe Virunga baimboka bakangaki balabala mpona kupamela bozangi bokengi ezali komonisama na bobomi bwa bato. Fiston isemwami
ezalaki na tongo mkono mwalelo tangu bilenge bakitaki ubalabala polo kupamela bomati bwa bozengi bokengi boye bozali kumonisama na bobomi bwa baimboka na enguma mokonte tuka Nord Kivu ndakisa lobi loleki elenge moko ya mibu ntukumi bale na motoba oyo abomaki na quartier Katoi. Felicien Tungusifu moko na bilenge baye tokutaki ubalabala alimbola bisuete baimboka bakokoba na kukita ubalabala kino bakonzi ba enguma Goma bakoza mokano mokubatila baimboka kino bobomi bokusukisama o engumba eye. Tuzoki maloba mafelise tumusifu.
Oyebi awa na province na biso ya Nord Kivu pe ile na biso ya Goma kimia izate. Mikolo nyoso bazo buma biso na ba arme lobi babumaki jen na biso nde wana to benga ki ba citoyen ya Goma bo to sangisa biso nyoso po to senga ba konzi na biso ba pesa biso kimia paske omoni mikolo nyoso ata bolali na ndako boyoki ba soda banini baye kuboto la babiloko na ndako nde wana to lela po ifo ba konzi bayo kabiso nde esenga ki to benga ba citoyen ya Goma biso nyoso to kende na barabara po bayoka ke vraiment ba citoyen ya Goma ba zolela na pasi vraiment pasi eleki ke mikolo nyonso bazo buma biso ande tozo ebisa bango soki bapesi biso kimia te ba manifestation na biso toko continue na ngo seke bapesa biso kimia tangu tomoni kimia te na Goma toko tika kocha ba population na barabara tozo na ba strategie mosusu nde tozo zua population ba mi prendre en charge to kimia ezonga na mboka na biso ya Goma
natina likambolie vio lingala ekitaki onda ya elenge Gael Kasereka oyo abeta maki masasi lobi loleki na butu mpeto kutanaki na ndeko waye na kombo ya Claude Bagaya oyo na mpasi na motema asengaki na bakonzi ba etuka ya Nord Kivu kobanda misala mia bolukiluki na tinete baye babo maki ndeko na bango bazwa etumbu esengeli mpe bakonzi bakunda ndeko na bango na bokasi bonso tuka Claude Bagaya na mpasi na motema andimaki kotatula na elobeli ya Veolingala
tuzalaki awa na kartina na biso metoyoki eba beti de coup de balle toyebite soki nani abeti ya masasi wana frère na biso tokuti babumie me tozana province ya tozana état de siège biso ba membre de famille ya monsieur Gael tosenga gouvernement na biso ya pona kosala entièrement digne pona honorer moto na biso justice est sale ma esala mosala na justice pour que to trouver moto oyo asala ki acte wana tozana wana Goma omoni butu mobimba bazo beta babal gouvernement na biso ezo sala le loko mokote
to simba ete na mikolomie bobomi bozali penza ko salema mingi na ngoma mokonje tuka Nord Kivu na komina Karisimbi nde bisika bato bazali ko bomama mingi na eleko eye ya bitumba be batomboki ba 23 na monyele mobimba ya tuka Nord Kivu masanga mabomwa na mboka masakola kete makokoba na milumi ya bango kino bakonzi bako sukisa bozangi bokengi bona na engumba mokonze tuka Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isemami pona laka l'America.
Bozali kolanda lolaka l'America uto Washington DC. Antoine Roger bolambana ilobeli eye nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo to kosolola na Salim Toki to comédien ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Eric Kashala to kosolola na ye maye akutana kina yango na mobembo na ye na monyele ya ekolo Congo démocratique mpe akomaki Toki to théâtre na kombo ya Sous le soleil de l'Est to na nse ya moya Est e monisaki mposo eleki na espace Mutombo Bwichi Tolanda. Tenayo ndeko Eric Kashala ozali na ekolo Congo démocratique ozali mo Salim Toki oyo batebele bayebi mbote na yesi kozwami
mbote ndeko Antoine Roger
matondo mingi pona ngonga oyo zui ya kosolana lolaka la America Voix de l'Amérique pona makambo etali Toki oyo yo osalaki mokolo ya mitano oyo eleki thématique to nakuikoloba ekirima loba esalaki ke opresente pièce théâtrale na yo bengi yangu na lopoto Sous le soleil de l'Est edinkoloba na se ya moya Est mekana nuko se presente li susu po batu baye bayo si moye bisabiso Sous le soleil de l'Est Toki oyo presentaki ezali kolobela nini.
Merci beaucoup Antoine Roger, Kombo Nangai, Lokolo Tkoloba, Eric Kashala Tiendesha. Nazali artiste comédien, na structure Ekuri Maloba. Nazali aussi humoriste, peut-être Nabaoyo Balandaki Festival Toseka, na première édition na 2012, Nazalaki, avec un parrain du festival Maman, qui fait le Parlement du Rire. La deuxième édition, Nazalaki encore, na participé qui na Festival Toseka avec un parrain Patson. Et depuis lors, on a participé à l'édition de Soussouté à Humour, à Tikali, dans le cadre du théâtre, dans le film. Voilà, en bref, présentation qui retenir sur Eric Kashala.
Ah, voilà.
Je voulais dire pour répondre à la question, spectacle il y a vendredi passé, autre jour qui n'a écrit Maloba, intitulé Sous les soleils de l'Est, n'a fait Namo ya Est, Est Wana Ezali Est la République démocratique du Congo. Parce que Ngamo Kolokola Naza Congolais, je suis à Kinshasa. Spectacle Wana est un spectacle Nangai. Ngai de Moutou n'a créé spectacle Wana. Spectacle Wana est un spectacle et où il y a Imana Markani Sinangai n'a résonné comme Bari de la création. Taba spectacle et puis d'acrée yango te eza likambo ongamoko na bikaki et loko ongamoko na viva. C'est-à-dire en 2010, na cadre association Tozalaki Nango, na salaki mobembo voyage il y a deux mois. Donc on ongwa Kinshasa, kokende na Est pour faire quatre provinces. Province orientale, na ancienne configuration, hein? Province orientale na Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Mais Tozalaki, province orientale, Nord Kivu na Sud Kivu, Maniema, Tokenda, qui était après deux mois, on était obligé à Kozonga par rapport à Bamakambo, Mosusu, Pokutana, Kinango, Kuna.
Okay.
Voilà spectacle qu'on a joué à qui.
Non, et Zali Koloba, Monitangoza, Namikolo Oyo, Tozaliko traversé, Namikolo Oyo, Ekolo Congo démocratique, et Zaliko traversé, Momamoko, moins sombre, il y a histoire na Yango, na Ndenge Bitumba, Zali, Kongala, na Ngambu, ya Est, Kuna, Ekolo Congo démocratique, Bongo Yosikoyo, ou Sali pièce de théâtre, ou bien yango sous le soleil de l'Est na se ya moyi ya Est. Est-ce que ezali na relation nini na makambo ezali koleka asiko na ekolo Congo démocratique na monyele ya ekolo Congo démocratique?
Ok, na uti koloba ete na 2010 de na sala kiwa jwana ya 2 mois. Curieusement, M. Antoine Roudé, Makambo est sur les Kataka Ndenge en 2010. Et l'eau Kwata Moko et Bongwani ont échangé et zaté. Pour être précis, dans le spectacle au Rajouaki, il y a un message dans le spectacle, personnellement. Il n'y a pas de message qu'on a visé qui n'a transmis des messages songolo et pas yabat. Non, non. Il y a l'obéli seulement Makambo on a visé durant ce voyage-là. Cependant, le message est aujourd'hui Mayango Moko. Message ça est bel et spectacle on a marché il y a beaucoup il y a est ma pas de loin tout ça. Quand on a zo beta isoro nanga, na zo sara spectacle makambo on a viva, na zo expliqué juste voyage depuis Kinshasa jusque Nord Kivu, na deux mois wana makambo na kutana kinango, en tout cas ba message et zo zwa mayango on gana petit message te, mais mon promoto a zo zwa message na ye na kati ya spectacle wana pour dire que depuis ba année non soana, les mêmes choses makambo moko moko o et ça la maka. Pile lo et ça sa et zo sa les makaka. Les mêmes problèmes depuis des années. Et ça quand tu es sur notre expliqué, nani nanga pas notre jouer. Bah pour nous se retrouver dans quatre maintenant actuellement nous se retrouver dans quatre nous on parle dans Mwana. Bah tu bah nous pour ça on est là, qu'on réfléchit, qu'on regrette, mais il faut dire que qu'on sait qu'à ça permanent puisque nous avons qu'on a ça humoriste. Donc ma histoire nous on histoire ça aimé bah nous on sait qu'à mais ma cabouza beaucoup la Isali ma cabouza surtout. Donc elle dit mais pour répondre à la question à eux, la démission parce que depuis Taïwan, ça fait 24 ans, plutôt, ça fait 14 ans.
14 ans. Yes, nous avons ndeko Eric Kachala. Nous avons dit que nous avons quand même l'issolo en go pour bato, basali ko dans la mokili mobimba. Et nous avons dit que 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 nous
la République démocratique du Congo, d'abord objectif, il y a Robimbo. On a Tobimaki, photo qui est installé association sur toute l'étendue de la République.
Oui.
Il y a un bon rabis sur la RDC.
Ouais, l'association n'est
pas. Première phase, étape de Riboso, étape de Riboso, c'est la qui est la République démocratique du Congo. Alors, quand on dit que la PC est la Tchouana et que la Makamoussou, la Kouroubango, c'est que l'Irida a découvert la carte spectacle. Donc, il y a une raison pour ça qui dit que tu as créé l'association de Riboso et l'étape intellectuelle de Batanga dit que tu as créé l'association. La raison pour laquelle tu as créé l'association. De quoi implanter association dans toutes les provinces. Raison où on a déjà découvert la carte de spectacle. Maintenant, dans votre pays, dans là où on a un mobile, Makambo, Totzi, Totivaki, qui est Makamouza et Béli. Makamouza, on a un moyen à raconter en gros, et ça, depuis ce qu'il y a, sans même il y a spectacle. Et dans Makambo et Béli, et les cas qui n'ont pas là, on a ce qui n'a pas, on a expliqué, voisin et Zalaki, mon tour à niveau, on a eu à se retrouver. Message ça et bien la message ça est ma casse ma carte spectacle wana. Alors comme spectacle, on a monté et c'est là qui va la dimension qu'on jouait en gros, c'était une grande première. Et ça spectacle, nous avons envisagé faire une tournée dans spectacle wana le moment venu. C'est un spectacle vraiment du moment.
Yes, c'est le spectacle du moment, mais c'est quoi le message nini à ma casse Oyo Linga qui est véhiculé dans spectacle Oyo Mekai tant au joie qui vendredi. C'est vrai que le bi batou bango waza découvrir le message na Oyuzalei Kolobela. Mais quel est le message essentiel que Olinga qui ont véhiculé ni ni yomona qui kuna tango kende kuna batu wazai konyo kwa makaka ndenge wazai konyo kwa masikoyo na makambu itali ger, na makambu itali bitumba to na makambu itali kozanga to makambu ulubi makambu itikali ndenge moko me makambu nini itikali ndenge moko
na rakote na kati ya spectacle makambo o batu babande ko vivre te me o ngamo ko na vivre o batu ba viva ka mikolo nyonso ba ne nyonso nga aussi na kote na makambo wana pi na moma ko kweya na embuscade embuscade ya batu oyo bazaka kuna bazape batu na biso te bazape ba kongole te bazaka ba paya me na kati ya kongo bazo kokoma bazo nyoko na ba kongole et chaque bazo boma batu bazo egorji bazo violer ba tropier biko bazo ngi na bazamba mais depuis ba nenyo so wana makambwana et sala makakaka pi na tan na biso et sala maki c'est quoi qui fait que makambwana et s'arrêter c'est quoi qui fait que batu wana baza la maîtriser c'est yango na soroba message ça est belé ici il faudra ça la pourrir à draper c'est les gens pensent que nazo vidé ba kongino mutura mutoza la parte ya responsabilité na ye na bakundi na mapinga na biso population donc na mutunyo soza la part de responsabilité na ye aucune seule personne qui est dans mon côté que son gros gaz a visé. Il y a un message n'a qu'à tout qu'on a été délé. C'est lorsque nous sommes dans un spectacle que vous découvrez un message non soit. Donc nous sommes à niveau à se retrouver pour que ma camboana est si là où il y a un soin. il faut suivre le spectacle, on a la tout raisonner ensemble, tout réfléchir. Comprendre, M. Antoine, que Nazolo Bango, en gros, a dit qu'on a beaucoup plus de détails.
Nazako comprendre pour Olingi, Olingi quand même, Batouba, landa spectacle pour pas comprendre mais le quoi vos salaki production go mokolo ya mitano ya poso oyo eliki et mokolo ni sous vos sala production na yango pour batu sou barata ki occasion wana bozo occasion quand même ya ko se rattraper si ko pour d'abaye ba bango pe ba comprendre message nini oyo ni la collection na pièce théâtre wana.
Ah, ok. Donc, je vois qu'il y a un gros vendredi, na jardin Motomoto à Bongisa, Oiza, espace culturel, il y a structure écurie Maruba, na cadre de reprise d'activité. Tu reprenais qui d'activité, Oiza, là, chaque vendredi, théâtre Zali, na jardin Motomoto à Bongisa, na Bandal, na cadre Wana, tango écurie Maruba, les enfants terribles de l'écurie Maruba, ils ont joué, bah, théâtre, dès vendredi passé, bah, programme qui n'a pas joué spectacle, n'a pas joué seul. Et ça, one man, c'est comme les gens, bah, mais ça, Nicoloba. Bien, n'a joué qui n'a cadre, wana. Maintenant, qui n'a joué qui programme, qu'on a, ils ont continué. Mais je crois que, ils ont pas terminé dans les clamaki, tant que, bah, y'a qui s'engouille à spectacle, après, bah, les clamaki, n'a rejoué, en gros, pour, bah, y'a Kotada. Alors, on est dépendre na, na programmation, et qu'au salement, j'ai toujours, bah, qu'on, reprogrammer ngai na ko jouer yango mais na joint qui dans cette question quand tu m'as rebatté mais na zo sala projet dossier à spectacle wana ko eko ka kotambola parce que nous so balanga yango et ça très important mais dans l'entre temps na 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 ludique et ça ka message ko iza mata cité ngamo ko na za humoriste donandé na zo mi mango voilà consica et ça permanent donc en tant que humoriste na zo sala spectacle vous avez l'impression que c'est le spectacle à humour à consica mais message à makasi c'est ça un peu la différence message à makasi mais ils ont les cas na cadre ya consica mais malgré ça bat maintenant pour ça qu'à Bali là bat maso regretter bat maso réfléchir rebeller qu'aucun ça m'a rebeller na bavérité on a connu ça bango parce que ça histoire na zo bita ya mukipe makambo o nga moko na viva na bato to kindaki na bango to viva makambo wana to kwe na bambiska to mona makambo voilà na kadeni na joie ki spectacle wana lokomokolo bako reprogrammer yango na kozwi lisusu se bato bazo linga babalanda yango bao barataki.
Ah oui, parce que bato ebele bazotika na posa ndenge bazokolanda biso boye ndenge bazokolanda yo za koloba boye baza na posa quand même bayeba mais Eric Kashala lobaki nini na lisolo na iwana makambo nini ya kutanaki nango c'est vrai kozoloba de façon globale parce que boye o cibler telle ou telle autre personne mais na makambo pendenge za kolekela kaka na moment oyo yo balama kweza kokwa tirer attention à bato pona ko meko kitse sous bato mutema puto komo ko ape na suka ya masolo na biso Eric mais kaka komoni sana no ata exemple moko tomi bale tomi satu oyo yo otikala ki komona na ngonga wana a part oyo lobi ya bambiscade wana mais ezali ko continuer tisikoyo.
Ah, monsieur Antoine, d'abord omoni titre nango na fe ya moki ya est sous le soleil de l'est c'est pour dire que les arbres moutou que ce n'est pas sous la na fe ya sanza ou na se ya mizoto ya est, mais na se na moui, c'est-à-dire na se na moui, na miso, na tunyonso, donc, et le kwa kubomba, wana ezate. Donc c'est au vu et au su de tous. Donc comme on voit, on a ezoleka. On a dit, Antoine, pour ma toi, on a idée, na lobe di nanou, li kambo embuscade. Na embuscade, toko ya ki. On a dit, bus, ya ma passager. Bus moulène, là, bateau à peu près 70 personnes en quatre bus. Bateau qui ne va pas voyager. Là, Etouana, trajet moulaï, mais bakouina embuscade. Entouré par Batouana, Baou Kizamba, Bane Batou, Bassara, Kakuna, Batiaka, Batiolaka, Baigourcha, Kabatouma, Boumak, Baba, Batoumba, Kabatou.
Oui.
Alors, pourquoi il y a un cadre à toi, pourquoi tu as mis la bango pour imaginer les bichos? Bon, imaginez si on suit à ma cambouane, on a l'objet bien, 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 on a l'objet bien. Maintenant, va passager toujours pourquoi il embuscade wana toza na bango boy makambo otoyo kaka depuis des années ici à partir à Kinshasa toujours yoka je crois que départ le monde va de mayo kaka ce biso to kutani na likambo wako.
Mosali Ntoki to comédien Eric Kachala na Kinshasa uto lolaka la America yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozuli bakuya kolanda biso matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph P. Franklin Sidrak botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America awa na Washington boboto o maboto mabino.